right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับแล้วสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้คือกลุ่มโรงพยาบาลนะครับว่าทางด้านของกลุ่มโรงพยาบาลเองเนี่ยได้รับผลประโยชน์อย่างไรได้รับอานิสงส์อย่างไรจากการที่ทางฝั่งประเทศจีนได้มีการเปิดประเทศซึ่งจริงๆแล้วผมเช็คมานะครับตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาจริงๆก็เริ่มเห็นสัญญาณละนะครับว่าคนไข้เนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาพูดคุยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าพอเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเริ่มเห็นจังหวะของคนไข้จีนมามากน้อยแค่ไหนและการทำ IVF เองเนี่ยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นโอกาสหน้าน้ำที่ใหญ่มากๆแต่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องเรียนเชิญท่านผู้บริหารเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับได้รับเกียรติจาก2ท่านนะครับท่านแรกครับคุณหมออำนาจเอื้ออารีมิตรครับกรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลบริษัทเอกชัยการแพทย์จำกัดมหาชนนะครับตัวย่อคือ EKH นะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับพี่หมอวินครับคุณหมอรัชยุทธจิรพรประภานะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับจะนำหน้าสวัสดีพี่อีกแล้วนักลงทุนทุกท่านครับ
ครับคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube Twitter นะครับแล้วก็ห้องโอเพ่นไลน์แชทนะครับก็สามารถคลิกเข้ามาได้นะครับ TikTok อย่าลืมไป follow กันด้วยนะนะครับตอนนี้ market cap ของ EKH นะครับอยู่ที่ประมาณ 6,100 กว่าล้านบาทนะครับก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับในช่วงประมาณ 2-3 เดือนล่าสุดนะครับนะยิ่งถ้านับจากตั้งแต่ช่วงโควิดโอ้โหขึ้นมานับไม่ถูกเลยนะครับคือขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวให้คุณหมออำนาจเล่าให้ฟังก่อนสำหรับตัว business model ภาพคร่าวๆเผื่อคนไหนที่เขาอาจจะยังไม่ได้ติดตามนะครับจะได้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับ
ครับโรงพยาบาลเอกชัยครับข้อสงสัยคนก็อาจจะยังไม่รู้จักเป็นโรงพยาบาลชานเมืองนะครับโรงพยาบาลเราเริ่มต้นด้วยขนาด100เตียงนะครับแล้วก็เป็น general hospital นะครับแต่เนื่องจากผมแบบเป็นหมอสูติแพทย์นะครับเราเริ่มต้นด้วยเน้นไปในทางแม่และเด็กนะครับเรามีเคสคลอดค่อนข้างเยอะในช่วงแรกนะครับเพราะฉะนั้นผลที่ตามมาก็คือมีเด็กมีคนไข้เด็กเยอะผมว่า 90% ที่หลังจากคลอดแล้วเนี่ยคนไข้เด็กก็อยู่กับเราตลอดนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราก็จะโกรธจากแม่และเด็กมาทางทีนี้พอมาโค้ชแม่และเด็กเนี่ยส่วนใหญ่แผนกอื่นก็จะตามมาด้วยเพราะแม่ไม่สบายอะไรก็จะตามมานะครับก่อนอื่นก็จะมีมาโดยที่ได้ยินชื่อจากโรงพยาบาลไทยแล้วก็จะให้ความเชื่อมั่นนะครับทีนี้การที่เราเป็น general hospital อย่างเดียวเนี่ยผมมองว่าเราอาจจะโค้ชได้ไม่โค้ชได้ช้านะครับเพราะเราต้องพัฒนาไปแต่ละแผนกต้องมีบุคลากรพร้อมอะไรอย่างนี้นะผมเลยบอกว่าไอ้สิ่งที่เราพร้อมที่สุดในขณะนั้น3-4 ปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการสูติแพทย์
คุณหมอหน้าครับขออนุญาตนะครับพอดีเสียงมันขาดหายครับผมอาจจะรบกวนออกและเข้าใหม่อีกทีนึงนะครับ
ออก
นะฮะครับผมพอดีเสียงอาจจะขาดนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับก็นะฮะเข้ามาสอบถามกันได้นะครับคุณจินนาสวัสดีค่ะทั้ง3ท่านคุณสิริชัยนะครับสวัสดีครับคุณลีนะฮะบอกว่าปูอะไรดีนอนรอแล้วนะครับปูเสือใช่ไหมคุณแมวส้มสวัสดีครับคุณอัครรัตน์เข้ามาด้วยนะทักทายเพื่อนนักทุนกันทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวผมให้พี่หมอวินดูกราฟหน่อยดีไหมฮะเพราะจริงๆพี่หมอวินพูดถ้าเพื่อนนักทุนจำกันได้นะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยพี่หมอวินมารายการของเราเนี่ยก็บอกว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับการลงทุนในหุ้นในบ้านเราเนี่ยนะครับโอ้โหวิ่งระเบิดระเบ้อเลยพี่หมอวินนะครับนะฮะแต่ว่าต้อง selective buy นี่เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญเดี๋ยวพี่หมอวินรบกวนเปิดไมค์หน่อยนะครับ
พอดีเห็นนั่นมาเดี๋ยวผมลองอาจารย์นำมาพอดีเลยจะให้อาจารย์เขา
ท่านพูดก่อนเดี๋ยวลองได้ครับเดี๋ยวลองให้อาจารย์คุณหมออำนาจลองดูหน่อยนะครับว่าเสียงเป็นไงครับ
ครับได้ยินชัดไหมครับ
โอเคครับพอได้ครับงั้นเดี๋ยวต่อเลยครับเมื่อกี้คุณหมอเล่าว่าเริ่มจากแม่และเด็กนะครับ
ใช่ครับตอนนี้เราก็มองไปในแง่ของลูกของการมีบุตรเนี่ยนะครับพอลูกอันนี้เราก็มองว่าเราขาดอยู่ขั้นตอนเดียวคือคนไข้เนี่ยพอท้องแล้วก็จะมาฝากท้องคลอดเดี๋ยวเราได้คนไข้เด็กต่อปัญหาคือว่ามีคนไข้ที่มีลูกยากนะครับแล้วเราก็ยังต้องทำให้เขามีลูกให้ได้เราก็เลยมองถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการเจริญพันธุ์นะครับประกอบกับช่วงนั้นพอดีเนี่ยมีคนจีนซึ่งเริ่มต้นที่ว่าอยากปล่อยให้มีลูกมากกว่า1คนนะนโยบายตอนนั้นนะครับก็มีเอเจนซี่แล้วก็หมายมันประกอบหลายๆอย่างนะคือมีเอเจนซี่จากทางเมืองจีนเนี่ยซึ่งเขาทำธุรกิจกับทางกรรมการเราอ่ะเขา ขาอยู่มาเสนอเลยเขาสนใจเรื่องนี้เพราะว่าเมืองจีนเนี่ยมันตลาดเยอะมากนะครับก็เลยทำให้เรามองว่าเออมันก็เป็นโอกาสนะครับเราก็เลยสร้างเป็นศูนย์ IVF ขึ้นมานะครับตอนแรกนี่สร้างที่โรงพยาบาลก่อนนะครับขึ้นในปีแรกๆที่ตั้งโรงพยาบาลคนไข้จีนก็มาที่เราแต่ว่าการเดินทางอาจจะลำบากพอคนไข้เยอะขึ้นเนี่ยการเดินทางก็ไปเสียหมดเราก็เลยไปสร้างที่พระราม9นะครับก็ถึงอีกไอเอฟเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามีศูนย์20ในกอดแก้ว
ครับแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมาเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับคุณ MD ถามเข้ามาว่าอยากถามเรื่อง IVF โอเคพอดีเลยครับอันนี้ก็จะเป็นพอยต์หลักที่เราจะคุยกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอสลับมาที่พี่หมอวินหน่อยนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูฟีดแบ็กกันหน่อยว่าพอเปิดประเทศแล้วเนี่ยทางฝั่งของคนจีนเนี่ยเข้ามามากน้อยแค่ไหนนะครับพี่หมอวินรบกวนดูตัวกราฟทั้งรายเซกเตอร์นะครับเซกเตอร์ของเฮลท์แคร์นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเคสสตี้นะครับสำหรับตัวหุ้น EKH นะครับพอเปรียบเทียบกับฝั่งของเซกเตอร์เนี่ยถือว่าเอาเพอร์ฟอร์มแค่ไหนอย่างไรนะเพราะว่าพี่หมอวีเองก็บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วแหละ selective buy นะต้องเลือกดี
ๆคือปีที่แล้วเราแลปอัพกันนิดนึงเนอะปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีนึงที่เราบอกว่าตลาดเนี่ยจะมีการคอลเลกชันค่อนข้างแรงแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นปีที่ดีสำหรับการลงทุนแล้วก็พยายามเน้นตัวใหญ่แล้วพอมาสักครึ่งปีหลังก็พยายามแบบให้กำลังใจกันนะบอกว่าปีเนี้ยปี2566เนี่ยหุ้นจะดีเนาะซึ่ง
ใช่ครับ
เดือนธันวาไปปีแล้วก็ตอนช่วงพอเปิดปีมาเนี่ยก็มีการแรลลี่ขึ้นของหุ้นจริงๆอย่างน้อยก็ถูกไปแล้วนะครับสำหรับเซตอินเด็กซ์ก็ถูกไปแล้วแต่จะบอกว่าไส้ในเนี่ยผมก็ได้รับการบ่นมาเหลือเกินนะมีนอกจากมาหลังไมค์ผมมาว่าเนี่ยโอ้ทำไมเนี่ยบอกเซตขึ้นแล้วทำไมตัวหุ้นรู้สึกบางคนยังไม่ค่อยได้เงินเลยทำไมแบบมันทำไมมันเล่นยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆเราก็บอกไปแล้วว่ารอบนี้มันเป็นหลุมท้ายของการเดินขึ้นของเวฟนี้นะครับแล้วก็จะค่อนข้างที่จะต้องเสียกถีบนิดนึงนะครับแล้วก็มีไม่กี่หมวดหรอกที่มันสามารถที่จะไปได้ดีแล้วก็ไปได้สวยในตรงนี้กลุ่มโรงพยาบาลปีที่แล้วเป็นกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างเอาเพอร์ฟอร์มมาโดยตลอดแทบจะเป็นกลุ่มเดียวเลยที่เอาเพอร์ฟอร์มได้แล้วก็ถ้าโรงพยาบาลในปีนี้ก็อาจจะต้องเซียกทีบไปอีกใช่ไหมครับอย่างกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยเรามาดูกลุ่มเฮลท์แคร์กันกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยพอต้นปีเนี่ยจะเห็นว่าต้นปีคือช่วงนี้นะครับจะเห็นว่ากลุ่มเฮลท์แคร์ก็ขึ้นต่อได้จากบริเวณสัก 7,200 ขึ้นมาสัก 7,600 แล้วก็วันนี้ก็ลงมาสักเหลือสัก 7,400 กลางๆนะซึ่งถ้าจริงๆแล้วเนี่ยจะดูว่ามีโรงพยาบาลอยู่แค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นแหละที่สามารถที่จะบิลด์อัพในการขึ้นไปได้รอบนี้ที่เด่นๆแล้วที่เราจะเห็นเนี่ยก็จะเห็นอันนี้เป็นเคสสตาร์ดี้นะก็โรงพยาบาลเอกชัยนะที่ทำออลไทม์ไฮไปเลยที่เว้น9บาทกว่าอาจจะได้ผลประโยชน์จากคนจีนหรือเปล่าเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์ต่อแล้วก็อีกตัวนึงที่เราเห็นเนี่ยก็คืออย่างพระราม9ก็ทำ all time high ได้ก็แปลว่า2ตัวเนี้ยได้รับผลประโยชน์จากจีนเพราะว่าพระราม9ก็อยู่ในแถวโซนที่คนจีนอยู่เยอะIVF ของเอกชัยก็อยู่พระราม9เหมือนกันก็เดี๋ยวเรามานั่งถามกันว่าเอ๊ะมันทำไมแถวนั้นคนจีนอยู่เยอะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับจีนหรือเปล่าแค่นั้นเองจะเห็นว่าโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยอาจจะขึ้นได้แต่ก็ไม่เอาเพอร์ฟอร์มเท่ากับ2ตัวนี้แล้วโรงพยาบาลเราเอาสักตัวหนึ่งอย่างบำรุงราษฎร์เนี่ยที่ปีที่แล้วนี่แบบเพอร์ฟอร์มปีนี้ก็เห็นว่าขึ้นก็ขึ้นนิดเดียวแล้วก็วันนี้ก็ลงมาเรียบร้อยแล้วก็จะไม่ได้เอาเพอร์ฟอร์มอะไรมากเหมือนปีที่แล้วฉะนั้นผมบอกว่าปีนี้เฮลท์แคร์เนี่ยอย่าไปหวังอะไรเยอะถ้าถามผมนะคือถ้าจะซื้อเฮลท์แคร์จะซื้อโรงพยาบาลปีนี้ต้องเซียกทีฟจริงๆเซียกทีฟต่อแค่นั้นเองเซ็กทีฟกว่าปีที่แล้วอีกก็ปีที่แล้วนี่ยังกลุ่มโรงพยาบาลเกือบทั้งหมดเนี่ยยังพอขึ้นต่อได้นะแต่ปีนี้ก็เป็นปีที่ต้องเซ็กทีฟต่อจากปีที่แล้วอีกก็ประมาณนี้ก่อนนะครับ
ครับถ้าดูเป็นเคสสตัดดี้สำหรับตัว EKH นะครับนะฮะว่าตัวกราฟตอนก่อนที่เขาจะขึ้นแบบรอบใหญ่ๆเนี่ยมันมีข้อสังเกตในเชิงทางเทคนิคยังไงครับอันนี้เผื่อเป็นความรู้ให้กับนักลงทุนด้วยครับ
โอเคเรามาดูตรงนี้เนาะตอนนี้คือก่อนไอ้ตรงเนี้ยก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยก้อนนี้ทั้งก้อนคือก่อนโควิดถูกไหมครับ ฉะนั้นเรามาดูโครงสร้างใหญ่ๆของเอกชัยกันเอกชัยเนี่ยก่อแพทเทิร์นเป็นรูปสามเหลี่ยมตั้งแต่ IPO มาเลยก็คือตั้งแต่ IPO เนี่ยหุ้นก็อยู่ประมาณ7บาทถึงประมาณ5บาทอยู่ในโซน5บาท7บาทเนี่ยอยู่มาสัก2ปี2ปีครึ่งหลังจากนั้นก็เบรกเอาหลังจากนั้นก็เบรกเอาขึ้นมาที่บริเวณประมาณ8บาทถูกไหมครับเนี่ย8บาทหลังจากนั้นก็เจอโควิดไปรอบแรกเนี่ยหุ้นก็กลับมาอยู่บริเวณลงมาถึงบริเวณ3บาทซึ่งตอนนั้นเซตอินเด็กซ์ก็เราก็ลงไปประมาณ900ไปปลายใช่ไหมครับแล้วก็นั่นกันเอกชัยเนี่ยโรงพยาบาลลงอย่างที่บอกbusiness model ของโรงพยาบาลต้องบอกว่าทุกตัวเลยที่ผมดูมาเนี่ยทุกตัวผมกล้าพูดทุกตัวเลยเนี่ยมาฮิตก่อนโควิดเนี่ยเร็วมากแทบจะเป็นเซกเตอร์แรกเลยตอนนั้นเราก็เคยบอกกันว่าต้องเล่นโรงพยาบาลนะเล่นโรงพยาบาลนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วโรงพยาบาลก็เป็นแทบจะเป็นเซกเตอร์เดียวใช้เวลาประมาณแค่ประมาณปีนึงอันนี้คือตอนโควิดนะครับใช้เวลาประมาณปีนึงเนี่ยในการที่ขึ้นไปเทียบเท่ากับตอนโควิดแล้วจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราไปดูเลยว่าหุ้นบางตัวในโรงพยาบาลบางตัวเนี่ยก็คอลเลกชันลงมาเราตรงนี้นะที่พอโควิดตรงนี้นะบริเวณช่วงมาสักปี2021เนาะมาดูโรงพยาบาลบางโรงเนี่ยอาจจะลงด้วยซ้ำได้ไหมครับแต่เอกชัยเนี่ยก่อแพทเทิร์นที่สวยกว่าคนอื่นสวยกว่ายังไงดูอย่างนี้ครับคือหลังจากที่คนอื่นเนี่ยหลังจากที่กลับมาช่วงโควิดเรียบร้อยแล้วก่อนพีโควิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอกชัยเนี่ยก่อเป็นแพทเทิร์นเป็นเรกแทงเกิลครับเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมเป็นอย่างนี้เนาะสามเอ้ยเป็นโทษเป็นลักษณะของเรกแทงเกิลเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นเดี๋ยวผมว่าสี่เหลี่ยมให้ดูเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาอย่างเงี้ยสี่เหลี่ยมก็เป็นก้อนสี่เหลี่ยมก่อตัวมัน8บาท20จนถึงประมาณ7บาทเนี่ยอยู่ในเลนประมาณเนี้ยบาท20เนี่ย7บาทถึง8บาท7บาทถึง8บาทเนี่ยมาโดยตลอดโดยที่อาจจะมีช่วงหนึ่งที่ประมาณกลางปี2022ที่ตอนนั้นมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่เชนขนาดใหญ่ก็คืออย่างโรงพยาบาลรามคำแหงเนี่ย
เข้ามา
ซื้อเข้ามาถือหุ้นส่วนหนึ่งใช่ไหมเข้ามาถือหุ้นส่วนหนึ่งก็พอเข้ามาถือหุ้นส่วนหนึ่งเนี่ยเรามันก็ราคาก็ประมาณสัก7บาทต้นทุนนะครับ7บาทนิดๆหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเอกชัยก็เบรกขึ้นมาตอนนี้ก็เกิดมายืนอยู่บริเวณ9บาทได้เห็นไหมครับว่าลักษณะการขึ้นเขาก็จะไม่ได้ขึ้นแบบขึ้นสไตล์แบบผู้ดีอ่ะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะควอเตอร์นึงประมาณสักบาทนึงอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆขึ้นมาประมาณนี้ก็จะฉะนั้นตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเอกชัยก็อยู่ในโซนที่เทียบจาก all time high แล้วฉันก็ต้องมาดูครับว่ามันมีปัจจัยเฉพาะตัวอะไรของมันที่โรงพยาบาลแบบเนี้ยถึงมายืนอยู่ตรงนี้ได้แค่นั้นเองถ้าสมมติถ้าเกิดเรามาลองดูตรงนี้นะครับผมให้ลองเป็นเคสสตาร์ดี้ดูเนี่ยไอ้ตรงที่ผมเคอร์เซอร์อยู่เนี่ยเรามาเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่นที่ผมเมื่อกี้ผมบอกว่าเอกชัยเนี่ยก่อเป็นเรกแทงเกิลไปดูโรงพยาบาลอื่นอย่าง BCH ก็ได้จะได้ไม่นั่นกันนะ BCH บริเวณตรงที่ผมก่อตรงเนี้ยเห็นไหมครับ BCH ตรงเมื่อกี้ที่ขึ้นเอกชัยขึ้นไปบริเวณเนี้ย BCH นี่ลงมาจาก26นี่ลงมาถึง16เลยนะ16 17เลยนะเรามาดูอีกโรงพยาบาลนึงก็ได้จุฬารัฐนี่ก็เนี่ยก็ลงจาก4บาท40ลงมาเหลือ3บาทเลยนะแล้วก็มาก่อตัวเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ๆก็มาขึ้นเพิ่งมาขึ้นตรงนี้เองฉะนั้นจะเห็นว่าแพทเทิร์นของโรงพยาบาลแต่ละโรงเนี่ยไม่เหมือนกันเอกชัยเนี่ยค่อนข้างเก่งแล้วคนเนี่ยค่อนข้างเก่งแล้วก็ค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นไปฉันเทคนิคอลต่อให้เป็นโรงพยาบาลเหมือนกันทำธุรกิจเหมือนกันไม่ใช่ว่าเทคนิคอลทุกคนจะเหมือนกันแค่นั้นเองครับแล้วก็แต่สุดท้ายเนี่ยมันจะต้องเบสออนฟันดาเมนทัลด้วยที่แต่ละคนจะเป็นยังไงเนาะแค่นั้นเองครับ
ครับงั้นเดี๋ยวขอกลับมาที่คุณหมออำนาจนะครับว่าอย่างในช่วงตอนที่เจอกับวิกฤตโควิดเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่ามันไม่ถึงในเชิงของตัวราคาหุ้นก็ลงมานะครับก็ตามผลประกอบการแต่ว่าก็เป็นกับทุกเจ้านะครับตอนนั้นคุณหมออำนาจปรับกลยุทธ์อะไรทำไมมันกลับมาได้เร็วขนาดนี้ครับมันก็สะท้อนมาที่ตัวราคาด้วยนะฮะ
จริงๆเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้คิดถึงกลยุทธ์อะไรแล้วนะเพียงแต่ว่าณสถานการณ์ในขณะนั้นน่ะมันเป็นวิกฤตจริงๆปีแรกที่เกิดเหตุนะปี2022 2021เนี่ยต้นปีเนี่ยโอ้โหมันวิกฤตมากแล้วก็เกิดสถานการณ์ที่ว่าไม่มีใครรับนะครับไม่มีใครรับคนไข้เลยช่วงปีนั้นนะครับ5563นะปี63ไม่มีคนรับคนไข้ไม่มีโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลก็กลัวนะพอรับคนไข้เสร็จแล้วคนไข้ทั่วไปจะไม่กล้าเข้าอะไรเงี้ยพอดีช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดกรณีที่เราก็เห็นว่ามันก็จําเป็นต้องรับนะเพราะคนไข้ทั่วไปก็ลดอยู่แล้วลดลงมากเลยในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นไหนๆก็ไหนๆนะเราก็เลยคิดว่าเราผมว่าเราโปรเป็นโรงพยาบาลแรกๆที่เรารับโควิดนะประกาศเลยรับพอรับโควิดปั๊บก็เต็มอะช่วงนั้นเลยมันเราก็เต็มมาตลอด2ปีที่ผ่านมานะที่มีโควิดเรารับโควิดช่วงหรือทั้งตึกเลยเป็นโควิดนะครับก็ถือว่ามันเป็นตัวช่วยในการที่ในขณะที่คนไข้ทั่วไปไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลก็มีเคสโควิดครับ
ครับแต่ถ้าดูระลอกล่าสุดเนี่ยนะครับถ้าดูจากตามกราฟก็คือเนี่ยมันจะเพิ่งจะเบรกเอาตัวกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับแน่นอนก็คงจะเป็นความคาดหวังเรื่องทางฝั่งของจีนนะครับที่เขาเปิดประเทศนะครับอันนี้คงเป็นส่วนหนึ่งด้วยเดี๋ยวคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าคือถ้าคนอยู่นอกวงการอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันโอกาสมันเยอะขนาดไหน IVF นะครับนะฮะ
คืออย่างนี้ครับเขาประกาศว่าเปิดประเทศเนี่ยจริงๆที่ผ่านมา2ปีเนี่ยมันมีคนจีนที่ยังมีความต้องการในการแล้วก็มีการคอนซัลท์มีการเทเลไปเล่นกันอยู่เรื่อยๆว่าจะต้องทำยังไงจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงนะเนื่องจากเขาเดินทางไม่ได้ทีนี้พอประกาศว่าเปิดประเทศแล้วเนี่ยที่เห็นชัดเจนเลยนะครับก็คือมีเอเจนซี่มากเจ้าเลยนะหลายเจ้าเลยติดต่อมานะครับคือผมไม่ทราบว่าในมือของเอเจนซี่มีลูกค้ากี่คนไม่ทราบเขาคงไม่บอกเราอะครับแต่เอเจนซี่ที่เป็นเอเจนซี่ใหม่ๆเลยนะฮะเขาก็มาติดต่อแล้วก็ถามถ่ายเรื่องราคาเรื่องค่าคอมมิชชั่นอะไรเงี้ยค่อนข้างมีอย่างมีนัยยะเลยดังนั้นก็เลยคิดเราผมก็เลยคิดว่าเขาคงมีลูกค้าในมือเยอะพอสมควรเนาะเพียงแต่ตอนนี้เป็นอยู่ในช่วงของการศึกษาหรือการต่อรองเรื่องของเทสอะไรพวกนี้นะก็แต่ว่ามีการปรึกษาเพิ่มขึ้นแบบชัดเจนครับ
ครับทำไมคนจีนเขามีลูกยากเหรอครับหรือยังไงฮะแล้วทำไมประเทศไทยคือดังเรื่องนี้เหรอครับยังไงครับ
ในจริงๆในทั่วโลกแบบก็มีหลายที่นะที่ทำนะคนจีนไปอเมริกาก็เยอะนะครับแต่เนื่องจากจีนกับอเมริกาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันเขาก็จะเอเชียนะฮะเอเชียเราที่มีที่ดังๆก็จะมีญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียนะฮะไทยครับก็อินเดียอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยประเทศที่ culture คล้ายกับเขาที่สุดแล้วก็น่าเที่ยวสำหรับเขาที่สุดก็คือประเทศไทยแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการทำของเราน่าจะถูกไม่นับอินเดียครับเราน่าจะถูกกว่าสิงคโปร์ถูกกว่ามาเลเซียถูกกว่าญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นถือว่าเป็นที่ต้องการของเขาแล้วเขามาเนี่ยเวลาทำพวกนี้ไม่ต้องมานอนโรงพยาบาลตลอดเขาสามารถเที่ยวได้ด้วยนะครับระหว่าง
ครับแล้วถูกคำว่าถูกกว่านี่มันถูกกว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์พอจะให้เห็นภาพคร่าวๆได้ไหมฮะ
เอาเป็นว่าถ้าเอาสิงคโปร์ก่อนนะสิงคโปร์เนี่ยก็คงสมมติว่าของเราประมาณ700,000นะสิงคโปร์ก็600,000
เท่าไหร่นะครับคุณหมอเมื่อกี้เสียงมันขาดครับเสียงมันขาดหายไปนิดนึงครับสิงคโปร์
ของเราเนี่ยของเราที่ราคาของเราเนี่ยประมาณสัก400,000กว่าเนาะสิงคโปร์ประมาณ600,000
โอ้
นะครับ600,000ใช่นะมาเลย์ก็ประมาณก็แพงกว่าเราอีกสัก 20% ได
้ครับครับทำไมเราถึงทำราคาได้ถูกกว่าเขาอะครับมันมีเหตุผลอะไรบ้างครับ
ค่าเงินเขาสูงกว่าเราก็ไม่ทราบครับผมว่าเราจริงๆราคานี้เราก็ว่าเราสูงแล้วนะแต่ต้นทุนเราเยอะเราต้นทุนเราเคสเราค่อนข้างเยอะนะในเมืองไทยอ่ะเทียบกันก่อนหน้าที่จะก่อนหน้าที่ผมจะเริ่มเข้ามาลุยในเนี้ยนะสถิติของคนที่มาทำในเมืองไทยเนาะเอาคนจีนเนาะน่าจะประมาณ10,000กว่าคู่นะครับ2ปีก่อนหน้านั้นซึ่งจะอยู่ในท็อปไฟของคลินิก IVF ของเมืองไทยนะ แต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาประกาศให้มีลูกได้มากกว่า1คนหลังจากนั้นมีความต้องการเพิ่มขึ้นมากเลยเพราะฉะนั้นปี62ที่เราเปิดเนี่ยก็ใช่ก็แหมที่เราพอสมควร
อืมครับปกติเนี่ยการทำ IVF มันวัดผลอะไรยังไงฮะคือลูกติดอะไรเงี้ยเหรอครับหรือมันปกติมันมีวิธีการมองยังไงแล้วก็เวลาที่ต่างชาติเขามองเข้ามาเนี่ยสมมติไทยถูกกว่าอันนี้ได้คะแนนละนะครับแต่ในเชิงของประสิทธิภาพอะไรต่างมันวัดกันยังไงแล้วเราชนะคนอื่นหรือเปล
่
า
ข้อจริงๆเขาต้องดูเรื่อง success rate นะผลสำเร็จในการที่ได้ลูกนะครับเนื่องจากเราตอนนั้นเราก็ยังใหม่อ่ะเรายังใหม่เราก็เคสเราก็ได้มาไม่เยอะจำนวน N มันไม่เยอะแต่ว่าบังเอิญว่าผลที่ได้สำเร็จค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับบางที่เนี่ยทำเยอะมากนะครับเดือนนึงหลายร้อยละเดือนนึงเป็นร้อยอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะสักเซสสัก 60% 70% ของเราก็เกิน 70% ที่ผ่านมาเนี่ยในปีแรกนะมันก็เลยทำให้อาจจะเป็นที่รู้จักได้เร็วขึ้น
ครับ
ครับสักเซสเลยสำคัญเขาจะต้องเสิร์ชหาเรื่องสักเซสเลยก่อนที่
ครับครับทีนี้ทราบมาว่าอย่างของเอกชัยเองเนี่ยเป็นอันดับต้นๆเรื่องของ IVFนะครับของเมืองไทยเลยคือนี้ถ้าอย่างถ้าคุณหมออำนาจเมื่อสักครู่นี้เล่าให้ฟังนะครับที่บอกว่าจะต้องมีเอเจนต์อย่างตอนนี้มีเอเจนต์เข้ามาติดต่อเยอะมากนะอย่างนี้ยังไงฮะคือเราต้องทำการตลาดกับเอเจนต์ให้เขารับรู้ว่าเราเจ๋งขนาดไหนอะไรอย่างนี้แหละฮะหรือมันต้องมีวิธีการทำยังไงฮะ
จริงๆอะพวกนี้เราก็ไม่ได้ติดต่อไปพวกนี้เขาจะเสิร์ชหาอยู่แล้วแหละครับว่าคลินิก IVF อะแต่ละที่มันมีอะไรที่ไหนบ้างแล้วก็ก็เซเลตเป็นยังไงมีหมออะไรนะฮะพวกนี้เขาก็จะเสร็จแล้วเขาถึงติดต่อมาว่าอย่างไรราคาของเราจะสู้กับที่อื่นได้ไหมแล้วก็ให้ค่าคอมเข้าได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดถึงเอเจนซี่ใหม่ๆนะแต่เอเจนซี่เก่าเราก็ยังจับกันอยู
่อืมแต่ไม่ค่อยมีกรณีที่ walk in อยู่ walk in คนจีน walk in เข้ามาที่โรงพยาบาลเราไม่ได้เป็นเคสอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
มีครับมี walk in ก็มีครับบางคู่ซึ่งเขาก็เซิร์ชเองแล้วก็ติดต่อเข้ามาเองแต่ว่าการ walk in ของผู้สามีภรรยามันอาจจะไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าการเข้ามาในเมืองไทยมันจะต้องเขาต้องหาที่อยู่เองเขาต้องจัดการเองหลายอย่างแต่ถ้าชอบผ่านเอเจนซี่เนี่ยเอเจนซี่จะรวมหมดเลยทั้งที่พักทั้งที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเอเจนซี่เขาจะเป็นแพ็กเกจให้เขาก็จะสบายกว่า
อืมครับโอเคนะครับพอจะเห็นภาพแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาอีกทีนะครับคุณหมอนะครับพี่หมอวินครับคือตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าหลายๆเจ้าเนี่ยเริ่มขยับเหมือนกันสำหรับการทำ IVF นะครับอย่างพี่หมอวินเล่าให้เห็นเหมือนกับโอกาสมันเยอะขนาดไหนยังไงหน้าน้ำนี่มันเค้กมันก้อนใหญ่ยังไงนะฮะเผื่อคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพเพราะถ้าคนไม่ได้อยู่ในวงการเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นนะฮะหรือคนที่ไม่ได้เป็นลูกค้าไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่นะ
โออย่างที่เราต้องปูพรมก่อนเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือตอนคือคนอะตอนนี้เราเป็นอยู่ในช่วงคือเราเป็นเอจจิ้งโซซายตี้ถูกไหมครับพอเอจจิ้งโซซายตี้เนี่ยคนก็จะมีรู้สึกว่าคนในวัยทำงานก็จะน้อยลงอยู่แล้วโดยปกติโดยของพีระมิดหัวคว่ำถูกไหมครับอันนี้พูดถึงประชากรศาสตร์ก่อนแล้วก็คนก็จะมีเดี๋ยวนี้ด้วยสังคมที่ค่อนข้างเร่งรัดแล้วก็ตอนมีโควิดอีกเนาะซึ่งอีโคโนมิกของครอบครัวเนี่ยก็มันก็ถูกบีบรัดไปด้วยฉะนั้นคู่สามีภรรยากันใหม่คนโดยแต่งงานใหม่ๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยอยากมีลูกกันพอเริ่มจะมีอยากจะมีลูกกันแล้วเนี่ยอายุของคู่สามีภรรยาก็เพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็มีบุตรยากโดยปริเป็นไปโดยปริยายใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยพอมีบุตรยากแล้วเนี่ยแต่เริ่มมีกำลังแล้วก็เลยต้องเอาตรงเนี้ยมาช่วยกันเองคือมันก็เหมือนกับเป็นเทคโนโลยีของระบบภาควิชาสูตินารีเวชอ่ะแค่นี้มาช่วยในการแก้ปัญหาประชากรศาสตร์ตรงนี้แค่นั้นเองถ้าถามว่าจริงๆในน่านน้ำเนี่ยมันใหญ่ไหมจริงๆเรื่องของการทำ IVF อ่ะ IVF มันคือจริงๆมันคือเทคนิคหนึ่งเนาะแต่เรื่องของการทำเขาเรียกการทำบุตรการเรื่องภาวะมีบุตรยากเนี่ยจริงๆมีมานานเป็นหนูเป็นระดับ 20-30 ปีแล้วนะต้องถามอาจารย์เนาะ 20-30 ปีเข้ามาในประเทศไทยจริงก็มีตั้งแต่การแบบ นับวันตกไข่การใช้ฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบเบสิกก่อนอะไรพวกนี้จริงๆ IVF มันก็คือเทคนิคนึงอ่ะแค่เอามาเอาอสุจิกับตัวไข่มาผสมกันแล้วก็ไปฝากเลี้ยงไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พร้อมอะไรก็เอานั้นกลับมาเข้าในโพรงมดลูกในวันที่พร้อมก็แค่นั้นเองซึ่งตรงนี้จริงๆประชากรศาสตร์ตรงเนี้ยเอ้ยหลักเทคนิคพวกนี้มัน IVF มันเพิ่งจะมีสัก10-15ปีนะอาจารย์นะประมาณเนี้ยเลเวลเนี้ยนะซึ่งจริงๆแล้วผมว่าคนโดยคนไทยเองถ้าเราไปดูอ่านจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเองในช่วงโควิดที่คนจีนเข้ามาไม่ได้หรือช่วงหลังๆเนี่ยก่อนคนจีนจะเข้าเนี่ยจะมีกลุ่มชาตินึงที่มาทำเยอะก็คืออินเดียแล้วก็เท่าที่ผมรู้ก็จะมีแถบ CLMV เนี่ยที่เริ่มเข้ามาได้เนี่ยพวกที่มีกำลังทรัพย์หน่อยก็จะเข้ามาทำกันจะมีของกัมพูชาลาวแล้วก็ทางวันพม่ามาเริ่มทำกันก่อนที่จีนจะเข้ามารอบนี้นะครับอินเดียเนี่ยปูพรมมาก่อนเลยเหมือนกับจะมาเที่ยวเลยแล้วมาทำตรงนี้จริงๆผมว่าจะเห็นว่า IVF ส่วนก่อนถ้าเราไปดูงบของ EKI ก่อนตอนช่วงโควิดเนี่ยจะเห็นว่า EKI รู้สึกจะลอสด้วยซ้ำแต่พอมาถึงจังหวะหนึ่งแล้วช่วงใกล้ๆตอนที่มีอะไรอ่ะCLMV เข้ามารวมถึงอินเดียเข้ามาเนี่ย EKI ก็คือเบรกอีเวนแล้วก็สแควร์แล้วตลาดผมว่าตลาดตอนนี้เขาก็เลยคิดกันว่าเนี่ยเดี๋ยวคนจีนเข้ามาเนี่ยจะมาท็อปอัพตรงนี้ทำให้ EKI เนี่ยเทิร์นอาราวแล้วก็จะส่งผลดีกับEKH เพราะว่า EKH ถือ EKI อยู่ 100% อะไรอย่างเงี้ยผมว่าตลาดก็คงคิดอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วถามว่ามันก็ยังเป็นตลาดที่ค่อนข้างบลูโอเชียนเนอะเพราะว่าไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลจะทำได้แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ส่วนใหญ่พวกไอระบบ IVF พวกเนี้ยไม่ค่อยอยู่ในโรงพยาบาลด้วยส่วนใหญ่จะเป็นคลินิกอยู่เป็นตั้งเป็นที่ไปแล้วก็วัดกันแล้วก็มาวัดกันที่ success rate อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้บางที่จะบอกเลยชั้น success rate 85% ชั้น success rate 90% อะไรอย่างเงี้ยก็มาวัดกันที่ success rate แล้วก็มาวัดกันที่ราคาส่วนใหญ่คนที่จะไปทำ IVF ก็จะดูอยู่2อันนี้ครับ1ราคา2 success rate อยู่แค่นี้ครับ
อืมครับเมื่อกี้เหมือนคุณหมออยากจะเสริมใช่ไหมฮะ
ก็อย่างที่หมอมีพูดนะฮะใช่เลยครับเรื่องของการที่เนี่ยที่บอกว่ามันมีประชากรจำนวนมากไหมที่จะทำเอาเป็นแค่จีนอย่างเดียวนะในปี62ที่ผมเริ่มทำเนี่ยมีเอเซนที่อยู่ในเมืองจีนเนี่ยนะฮะก็รายงานเขาก็ไปดูสถิติมาว่ามีคนให้มีผู้สมรสที่อยากมีบุตรนะครับที่อยากมีบุตรเพิ่มอีก1คนมี100ล้านคู
่โอ้โห
100ล้านคู่ที่อยากมีบุตรทีเนี้ยเค้าก็อาจจะใช้วิธีแล้วก็อยู่ในเมืองจีนเองด้วยอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าในเมืองจีนเนี่ยคือเค้าปัญหาของเค้าในเมืองจีนคือเค้าต้องรอคิวยาวมากแล้วไปตอนนี้คือคนที่ทำเนี่ยคือคนที่สร้างฐานะแล้วนะครับมีบุตรคนนึงแล้วก็อยากจะมีบุตรอีกนี่แล้วก็เริ่มอายุมากเค้าต้องการความต้องการที่จะมาช่วยแล้วผมถือว่าไม่ค่อยน่าห่วงเอาแค่ประเทศจีนประเทศเดียวก็เป็นหลายสิบล้านคู่แล้ว
ครับอย่างก่อนหน้านู้นผมเห็นตัวเลขนะครับผมเห็นตัวเลขอย่างในช่วงประมาณสักปี65เนี่ยนะฮะ IVF สัดส่วนรายได้จะประมาณสัก 2% แต่ก่อนโควิดนะครับผมเข้าใจว่าสัดส่วนรายได้ที่มาจาก IVF เนี่ยประมาณ 20% ของรายได้รวมเลยนะฮะอันเนี้ยเราคาดหวังยังไงครับคุณหมออนาถนะครับว่าหลังจากที่ทางฝั่งของจีนดีมานด์เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่เขาอยากจะมาอยู่แล้วเนี่ยเราคาดหวังยังไงว่ากลับไปพอร์ชั่นเดิมไหมนะฮะหรือมันมีโอกาสที่คอนทริบิวต์เข้าไปที่รายได้เยอะขนาดไหนยังไงตัวเป้าหมายครับ
ก็เราคงไม่ได้พอเปิดแล้วเราคงไม่หวังว่ามันจะพุ่งปูดไปกลับไปเหมือนเดิมนะถ้าคิดว่าค่อยไปอ่ะเนาะว่าคนจีนคงค่อยทยอยมาแต่ว่าอาจจะถึง 20% มั้ยคงไม่ถึงแล้วเพราะว่าในรายได้ของตัว ธุรกิจหลักโรงพยาบาลเราก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะตอนที่อย่างตอนนี้พันล้านเนี้ยเราจะเขา 20% ก็คือคลินิกต้องกำไร
200
ต้องได้200ผมว่ามันก็ผมว่าในปีนี้อาจจะยังนะครับเชื่อว่ายังไม่ถึงเนาะเพราะว่าผมประมาณเฉยๆก็เริ่มตอนนี้เริ่มเดินมกราเนี่ยมีแต่คนปรึกษาแต่ว่าคนยังไม่ได้เดินทางเราไม่รู้ว่าเขาจะมากันจริงๆเมื่อไหร่ผมคิดว่าหลังตรุษจีนจะมาเนาะก็เหลือสักสิบเดือน
ครับที่เมื่อกี้พี่หมอวินบอกว่าจริงๆตอนนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นที่ที่เป็นคลินิกที่ทำเรื่องของ IVF นะครับมีโรงพยาบาลแค่ไม่กี่ที่ที่สามารถทำได้นะครับมันยากตรงไหนครับคุณหมออำนาจแล้วทำไมเราทำได้อยู่แค่ไม่กี่เจ้าเอง
ก็จริงๆเนี่ยหลายโรงพยาบาลก็ทำอยู่นะครับหลายโรงพยาบาลทำอยู่แต่ว่าการหาบุคลากรเนี่ยครับแพทย์ทางนี้ก็ปีนึงผลิตออกมาจำนวนไม่เยอะนะน้อยนะครับโรงพยาบาลก็ทำได้อยู่แล้วก็การตั้งศูนย์เนี่ยหนึ่งค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงครับถ้าไม่มีคนไข้เนี่ยตั้งมาเนี่ยก็แย่นะครับเพราะว่าการที่จะต้องเซตห้องแลบนะครับเซตเครื่องมือนะครับก็หลายสิบล้านนะครับนะออกมาเนี่ยถ้าไม่มีคนไข้รองรับเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ก็เหนื่อยนะครับ
ครับครับอย่างคุณหมอบอกว่าความต้องการของคนจีนมาแบบเยอะมหาศาลมากๆเนี่ยเราตอนเนี้ยcapacity มันแค่ไหนยังไงเพราะคนไทยเองผมว่าเข้าใจว่าคนไทยเองก็ไปใช้บริการที่เอกชัยอยู่เหมือนกันนะครับพอบวกกับทางฝั่งของคนจีน capacity เนี่ยมันน่าจะล้นหมายถึงว่ามันน่าจะไม่พอเลยมั้ยฮะถ้าเทียบกับความต้องการแล้วเราสามารถสเกลขึ้นไปได้แค่ไหนครับผม
ครับเอาตอนนี้ผมมี2ศูนย์นะศูนย์เด็กกอดแก้วมี2ศูนย์อยู่ที่โรงพยาบาลเอกชัยที่1กับที่พระราม9ที่โรงพยาบาลเอกชัยตอนนี้เราก็มีคนไข้คนไทยอยู่แล้วนะครับได้มีอยู่มาเรื่อยๆนะครับเดือนนึงสัก10กว่ารายนะแต่จริงๆ capacity เราสามารถทำได้แห่งละ100ต่อเดือนครับ100รายต่อเดือนสบายๆครับอันนี้โอ้โหเพราะฉะนั้นถ้า2ที่เนี่ยก็200นี่สบาย
200ต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นปีนึงก็เท่าไหร่ฮะ 2,400 ประมาณนี้คร่าวๆ 2,000 กว่ารายโอ้แต่ความต้องการมันเยอะกว่านั้นเยอะมากครับคุณหมออย่างนี้มันเราต้องเร่งเราสามารถที่จะเร่งขยายศูนย์หรืออะไรยังไงได้มั้ยฮะอันนี้มันอยู่ในไพป์ไลน์ของเราด้วยมั้ยฮะ
ศูนย์ไม่ยากครับศูนย์จริงๆเนี่ยศูนย์มีแล้วเราเพิ่มคนนะครับในห้องปฏิบัติการเราสามารถเพิ่มได้เป็น150 200ก็ได้ฮะเครื่องมือเราใส่ได้แล้วมีคนเพิ่มนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ที่ดูตรงพวกนี้ก็สำคัญหายากด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันเพิ่มอัตราเพิ่มขึ้นจริงๆเยอะจริงๆนะเป็นเท่าตัวนั้นนะเราต้องหานักวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นต้องหาคุณหมอเพิ่มขึ้นนะแต่ผมเชื่อว่ามันคงไม่พูดปาดแบบนั้นครับตอนนี้แต่ละที่ผมก็เห็นมีทำศูนย์อันนี้เพิ่มขึ้นนะแล้วก็เฉลี่ยกันไป
ก็เฉลี่ยกันไปนะครับแต่เนื่องจากว่าดีมานด์ความต้องการมันสูงมากๆอย่างนี้นะครับแล้วบ้านเราก็ยังถือว่าราคาต่ำกว่าหลายๆประเทศอย่างที่คุณหมอว่าเนี่ยนะฮะอย่างนี้เราสามารถอัพราคาขึ้นได้ไหมฮะ
เนื่องจากราคาตลาดก็ประมาณนี้แล้วก็ไม่ผมคิดว่ายังไม่ควรอัพนะครับไม่ไปทำให้คือรู้ราคากันอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนโควิดมันก็อยู่ในราคาที่เราไม่ได้ลดแต่ว่าจะอัพไหมผมว่าอยู่ที่ตลาดนะถ้าอัพก็อัพได
้ ครับโอเคนะครับเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยคุณซูโลมอนนะครับสวัสดีครับคุณแมวส้มนะฮะ บอกว่าเซตมีโอกาส all time high ไหมครับขอเฉลับไปที่เซตหน่อยพี่หมอวินมองไงฮะ all time high เลยไหมครับรอบนี
้ดูว่าไม่นะคือผมยังค่อนข้าง conservative โอ้แค่ปีเอางี้นะปีที่แล้วแค่บอกว่า
อีกนิดเดียวเองนะพี่หมอวินอีกนิดเดียวเองนะ
โอ้ยพี่อีกลองจินตนาการลองนั่งไทม์แมชชีนไปตอนครึ่งปีที่แล้วดูนะตอนที่อยู่ตรงเนี้ยตอนที่อยู่แถว1550อ่ะตอนนั้นพี่ยังไลน์มาถามเลยว่าเซตจะหลุดไหมครับ คือตอนนั้นน่ะยังบอกว่าผมว่าโอ้ยคือขอให้มันขึ้นเถอะขอให้มันถูกเถอะเนาะผมก็ยังยืนยันว่าต่อให้เซตขึ้นไปนิวไฮรอบนี้ก็ไม่ใช่ทุกหมวดที่จะได้ขึ้นไม่ใช่ทุกหมวดอาจจะเป็นแค่บางหมวดแค่นั้นเองที่จะได้ขึ้น ถ้าแถวนี้ก็เป็นแนวแถวนี้ก็เป็นแนวต้านใหญ่นะดูนะเห็นไหมถูกไหมครับแถวนี้ก็เป็นแนวต้านใหญ
่
ฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าแถวนี้ยังไงก็ต้องมีหือมีอือกันบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยสำหรับ
ยื้อกันนิดนึง
ก็ต้องยังเก่งก็ได้ยื้ออ่ะอย่างแย่ก็ต้องมีร่วงลงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คิดว่าร่วงไม่เยอะอ่ะแต่แล้วสุดท้ายรอบหน้าเราค่อยมาดูกันว่าโซนนี้จะผ่านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าโซนนี้ผ่านได้แน่นๆก็ขึ้นไปยืนก็ต้องไปสู้แถว 1,750-1,780 อีกขาหนึ่งแล้วก็ถึงตอนนั้นค่อยมาวัดกันว่า 1,800 จะยืนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวผมคิดว่าแค่นั้นก็เก่งมากแล้วนะโอกาสที่จะวิ่งไป all time high เลยต้องมีหมวดมารับที่ชัดกว่านี้คือจะไม่ใช้อิเล็กทรอนิกส์จะไม่ใช้อีตอนตัวเดียวจะต้องแบบใช้ energy ใช
้
เพราะรอบนี้จริงๆอ่ะเซกเตอร์ที่มาช่วยอีกเซกเตอร์หนึ่งเลยก็คือ commerce ถูกไหมครับ commerce คือเซกเตอร์ที่ใหญ่แบงก์ก็โซฉะนั้นเนี่ยแบงก์ต้องมาช่วยเยอะๆฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแบงก์ไม่มาช่วยเยอะๆเซตจะไปออทามไฮก็ผมคิดว่าอาจคิดตรงนี้อาจจะเร็วไปแต่สุดท้ายอย่างนี้ก็ตามก็กลับมาคำเดิมครับถ้าต่อให้เซตนิวไฮไม่ใช่ทุกหมวดจะได้ตังค์ไม่ใช่ทุกหมวดจะได้ขึ้นไป
ครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอสลับมาดูคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับโรงพยาบาลเด้งแรงนะครับเป็นอานิสงส์ของการลงทุนจีนนะครับที่มาคลอดลูกที่ไทยนะฮะโอเคอันนี้คำถามใช่ไหมฮะไม่มั่นใจว่าคำถามหรือเปล่านะนะครับโอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับคุณอรณิตสวัสดีค่ะนะฮะเอาทักทายสวัสดี 1,200 ท่านนะกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับ YouTube TikTok อย่าลืมไป follow subscribe กันด้วยนะครับคุณอันนี้ถามในมุมเศรษฐกิจโอเคเดี๋ยวกลับมาอีกทีหนึ่งนะโอเคหลายคนไปแท็กเพื่อนๆนะครับคุณ MD นะครับอยากถามเรื่อง IVF มีอัปเดตคุณลูกค้าหรือไม่จริงๆเมื่อสักครู่นี้คุณหมอก็มีพูดไปบ้างบางส่วนละนะครับปกติมันมีซีซันอลไหมคุณหมอช่วงก่อนที่จะมีโควิดนะครับมันพอที่จะเห็นสถิติไหมครับว่าคนจีนถ้าเขามามันจะมาช่วงไหนอะไรยังไงมันจับสถิติแบบนั้นได้ไหมครับหรือเขาก็มาเรื่อยๆไม่มีซีซันอล
ไม่ถ้าใน1ปีไม่มีซีซันอลนะครับแต่บังเอิญปีที่แล้วอ่ะเป็นปีที่เขาคนจีนเขาก็ศึกษาเพราะว่าเขาไม่อยากมีลูกเมื่อปีขาดนะแต่ปีกระต่ายเนี่ยมีคนจีนที่อยากมีลูกมาก
นะครับปีมงคลอย่างนี้เหรอคร
ับและปีใจครับเขาบอกปีกระต่ายกับปีหน้าเนี่ยปีที่เป็นปีมังกรหรืออะไร
ปีมังกรอ่ะ
เพรา
ะว่าปีที่ถ้าเขามีลูกเขาจะไปทอดปีไม่กระต่ายก็มังกรเขาซึ่งสองปีนี้เขาโอเคเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าปีนี้คงมากันเยอะแต่จนช่วงน่าจะขึ้นหลังของปี
ครับไอ้อย่างนี้กุมภามีนาก็อาจจะได้ลุ้นละลอกนึงหรือเปล่าครับมันจะได้อยู่ภายในปีกระต่าย
ผมว่าบางกรเขาอยากได้มากกว่า
อันนี้มากกว่าใช่ไหมครับโอเคงั้นคำนวณไปนะฮะบวกไป9เดือนนะครับ
ไปสามไปเนี่ย
ครับคุณ MD ถามเข้ามาเพิ่มบอกว่าก่อนโควิดเนี่ยมีกี่คู่ครับคุณหมอ
ก่อนโควิดอ๋อของเราตอนนั้นปี62ก็ได้เดือนละ3คู่เดือนละ
3อะไร300ใช่มั้ยฮะ
30 300อ่ะ
300อันนี้คือต่อเดือนเหรอครับพอดีเสียงมันหายครับผม
เดือนละ30ปีละ300กว่า300กว่า
โอเคนะครับเอ๊ะแต่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่า capacity ปัจจุบันนี้คือเดือนละใช่ไหมฮะเดือนละ200นะฮะ
เดือนละ200 2ปีนะที่โรงพยาบาลด้วยกับที่พระราม9เราสามารถทำได้ถ้าคนไข้มาเนี่ยเราลองรับได
้เพราะฉะนั้นสบายนะครับผมโอเคอันนี้ถามเป็นความรู้เฉยๆนะครับสมมุติว่าทำแล้วโอกาสสมมุติว่าไม่ successนะครับมีโอกาสที่เขาก็จะทำเขาเรียกอะไรทำซ้ำเหรอครับผมอาจจะใช้คำผิดนะทำซ้ำกับของเราด้วยไหมฮะ
มีครับมีบางคนก็ทำสองครั้งแต่ว่าเขาเป็นช่วง4-5เดือนแล้วก็มาทำใหม่ก็มีครับ
ซึ่ง
ที่บอกถ้าเซ็ตเลทมันไม่ใช่100%พอมันไม่100%ครั้งแรกก็อาจจะเฟลได้30%ที่ไม่ได้ผล
ครับมันมีโอกาสที่เราจะทำการตลาดเชิงรุกไหมครับคุณหมอคืออย่างตอนนี้เอาแค่ว่าเขาอยากจะเข้ามาคือเราก็รับแทบจะไม่ไหวละแต่ว่าสมมุติว่าเรามองไปแล้วโอ้โหเทรนนี้มันมาชัวร์เนี่ยนะฮะอันนี้เราจะมีโอกาสไปแบบทำตลาดกับเอเจนซี่แบบจริงจังอะไรขนาดนั้นไหมครับไปเปิดอะไรที่เมืองจีนอะไรขนาดนั้นไหมฮะ
เมื่อตอนแรกเมื่อตอนที่เราเปิดใหม่เรามีออฟฟิศอยู่ที่เมืองจีนนะอยู่ที่เซี่ยเหมินนะครับมีอยู่ตอนนั้นปี62ซึ่งเราเริ่มต้นตอนนั้นพอเราเริ่มต้นเนี่ยเราต้องไปให้เขารู้จักแล้วก็เลยไปเปิดออฟฟิศที่นู่นแต่พอปี63โควิดขึ้นมาก็เลยต้องปิดไปนะครับทีนี้ผมว่าตอนนี้เอเจนซี่เนี่ยเขาวิ่งหาเราอยู่แล้วนะครับแทบจะไม่ต้องไปที่เมืองจีนเลยนะครับครับต้องการผมก็ความต้องการเยอะ
ครับโอเคคุณหมอพอจะให้ภาพมันอาจจะตอบยากนะครับแต่พอจะให้ภาพได้ไหมครับว่าพอด้วยดีมานด์ขนาดนี้มันจะไปได้อีกแบบโหเช่น3ปี5ปีแบบสบายๆเลยไหมครับมันสามารถพูดได้ขนาดนั้นเลยไหมฮะ
คืออย่างนี้นะผมว่าทางประชากรศาสตร์อย่างที่คุณหมอวินบอกอะทุกๆประเทศทั่วโลกเนี่ยผมว่าอัตราการเกิดลดลงเยอะแล้วมันก็จะเกิดปัญหาของaging society ที่ผมเพราะนั้นทุกๆประเทศเลยไม่ว่าสิงคโปร์และแม้แต่ไทยเองตอนนี้เราก็เชียร์อัพให้มีการให้มีลูกกันนะเราเชียร์ให้มีลูกเท่านั้นแล้วคนแต่งงานก็แต่งงานช้าล่ะตอนนี้แต่งงานก็30กว่าขึ้นไปเพราะนั้นการมีลูกเนี่ยมันจะมีเป็นปัญหาละที่จะมีลูกยากครับผมเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีในการช่วยให้มีลูกเนี่ยไม่ยังไงก็ตลาดก็มหาศาลถึงแม้ว่าคนไม่ได้มีลูกแบบ4 5คน5 6คนเหมือนสมัยก่อนเนาะแต่ว่าแต่ทุกคู่เนี่ยต้องพอแต่งงานแล้วเนี่ยเขาก็ต้องอยากมีลูกอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากมีลูกที่สมบูรณ์อยากมีลูกที่แข็งแรงไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีอันนี้สามารถรู้ก่อนได้ด้วยว่าลูกเราเป็นยังไงนะฮะโดยสายการตรวจโครโมโซมหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราจะได้ลูกที่ไม่มีปัญหาเรื่องของทางพันธุกรรมอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้มันจะช่วยได้นะครับ
ครับซึ่งไอ้เทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยเราคิดค้นเองเหรอฮะหรือเราต้องซื้อหรือเราต้องอะไรยังไงไหมคร
ับ อ๋อไม่ฮะมันก็เป็นอยู่ในศาสตร์ของในเรื่องของการเจริญพันธุ์อยู่แล้ว
อ๋อครับครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเทคโนโลยีในอนาคตมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนหรือมันจะดีขึ้นและอาจจะทำให้ต้นทุนที่เราต้องลงทุนเพิ่มมันจะเป็นภาพนั้นไหมครับ
อันนี้ก็บอกยากนะแต่ผมว่าเทคโนโลยีขนาดนี้เท่าที่ดูก็ถือว่าไม่มีอะไรที่ใหม่กว่านี้เท่าไหร่แล้วนะครับ
โอเคครับผมขอบคุณครับจริงๆเดี๋ยวมีเพิ่มนะครับเดี๋ยวมีคำถามเพิ่มนะครับแต่เดี๋ยวขออนุญาตสลับนะครับสลับมาที่คุณหมอวินหน่อยนะครับนะฮะพี่หมอวินครับถ้าหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลมีกำไรอยู่โอ้อันนี้ไม่แน่ใจว่าถามได้หรือเปล่าถ้ามีกำไรอยู่ขายไปก่อนดีไหมจริงๆถามเป็นตัวเลยแต่ว่าขอไม่พูดชื่อตัวแล้วกันเดี๋ยวมันจะเซนซิทีฟนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมุมของพี่หมอวินหรือหลักในการดูอย่างไรเพราะมันขึ้นมาเยอะเนี่ยให้หลักได้มั้ยฮะว่าจุดที่จะสต็อปลอสออกไปหรือว่าสต็อปโปรฟิตเทคโปรฟิตออกไปเนี่ยมันควรจะมีหลักคิดในการดูอย่างไรในกรณีที่มันเป็นกลุ่มที่มันขึ้นมาประมาณนึงละ
ตอบยากเนาะแต่ก็ต้องยอมรับว่
าเหนื่อยเลยล่ะฮะ
ตอบยากนะแต่ก็ดีกว่าคนหลายคนเนาะแล้วคนรอบนี้ไม่บางคนรอบนี้ผมเพิ่งคุยกับนักทุนรายใหญ่หลายท่านเนาะก็รอบนี้ตลาดขึ้นมาก็ไม่ได้เงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะเลือกเซกเตอร์ผิดอาจจะเลือกตัวผิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าเมื่อครั้งนี้เราก็ดูแล้วแต่ก็ต้องยอมก็ต้องบอกว่าพี่ท่านที่ถามเนี่ยก็คือเขากำไรเนี่ยแปลว่าก็โชคดีแล้วที่ขึ้นมาผมให้แนวคิดอย่างนี้ครับคือกำไรอ่ะเราก็เมค decision ไว้ว่าเราล็อก profit ไว้เลเวลหนึ่งวินัยอ่ะสำคัญในการที่เราจะลงทุนใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราคิดว่ามันยังไปต่อได้ fundamental ไปได้ technical ไปได้เราซื้อด้วยอะไรเราก็ดูด้วยอันนั้นแล้วเราก็ดูว่ามันจะเป็นไปตามนั้นต่อไปเรื่อยๆไหมถ้าเกิดมันมีจุดที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วมันต่ำกว่าจุดที่เราจะล็อก profit ที่เรารับได้เนี่ยเราก็ล็อก profit ไว้ที่เลเวลนั้นแล้วหลุดจากเลเวลนั้นเราก็ขายบ้างก็แค่นั้นเองครับ ไม่ยากเลยกำไรอ่ะพูดง่ายทำไงก็ได้ครับจะถือก็ได้จะขายก็ได้ครับแต่ขาดทุนน่ะยากกว่าเยอะเลย
ทำใจลำบากแต่บางทีมันก็เสียดายนะพี่หมอวิน
อ้าวบางทีขายหมูดีกว่าติดดอยนะคิดอย่างนี้บางคนแต่แปลกนะนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยผมนั่งคุยมาเนี่ยตัวผมเองก็เป็นนะแบบโหยขายตัวนี้นะมันขึ้นต่ออีก 10% นะโหลุงงี้นะไม่ขายดีกว่าแต่ตอนเราโดน 10% นะโหยแล้วเรามาคัดนะแล้วมันวิ่งแล้วมันลงต่อเป็น 20% นะโหเป็นไงล่ะเราเนี่ยคัดดีแล้วนี่ถ้าเกิดเราไม่คัดเราโดนอีกเราโดน 10% เราโดนอีก 10% นะแต่เห็นไหมว่าความคิดมันแตกต่างกันเลยนะคือไอ้ขายวิ่งต่ออีก 10% เนี่ยมันคือสุดท้ายเราได้กำไร 10% นะแต่ไอ้ที่เราขายคัดไปเนี่ยแล้วเราดีใจที่มันจะลงต่อเนี่ยคือเราโดน 10% นะเออฉะนั้นมันอารมณ์ความรู้สึกมันไม่เหมือนกันนะรู้สึกว่าแบบหลังรู้สึกมันสะใจกว่าที่ซ้ำเนาะแต่จริงคิดอย่างนั้นไม่ถูกหรอก
ครับโอเคครับขอบคุณครับคุณอัศวินถามว่าอายุเฉลี่ยของคนที่ทำ IVF เนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ครับคุณหมอน่าพอจะมีข้อมูลไหมคร
ับ ส่วนใหญ่เกิน35พวกที่มาทำปรึกษา40 35 40ในช่วงนี้แล้วจริงก็มีครับ
แล้วนะผู้หญิงใช่ไหมอาจารย์นะผู้หญิง
สำหรับผู้หญิงมันจะยากเลยใช่ไหม
ครับ
แล้วนะผู้หญิง
อ๋อครับเอฟระยะหลังเราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางฝั่งของตะวันออกกลางด้วยครับคุณหมอมันเริ่มเห็นเทรนด์นะฮะที่ตะวันออกกลางจะมาทำ IVF บ้างไหมครับมันมีโอกาสไหมครับ
เท่าที่ทราบมาเนี่ยก็มีแต่ว่าน้อยนะทางตะวันออกกลางเขาไม่ได้มีจำกัดเรื่องมีบุตรเลยนะเขาก็มีปัญญาได้หลายคนมีหลายคนอ่ะเนาะแล้วก็มีลูกได้ไม่จำกัดเท่าที่ถามมาเคสคนที่ทางตะวันออกกลางนะครับตอนนี้ที่เยอะก็มีอินเดียมีเวียดนามมีพม่าครับ
ครับโอเคนะครับขอบคุณครับนะครับโอเคเหมือนพี่หมอวินจะมีคุณลูกมาทักทายนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะสวัสดีค่ะนะโอเคหรือไม่งั้นเดี๋ยวสลับมาถามคุณหมออำนาจก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะตึ๊ดๆๆนี่นะครับถ้าแผนก IVF นะครับมาแรงมันอาจจะทำให้แผนกอื่นได้รับอานิสงส์ด้วยไหมครับเขามีโอกาสที่จะมาใช้บริการในด้านอื่นๆแล้วทำให้โรงพยาบาลในภาพรวมเนี่ยผลประกอบการดีขึ้นมันเป็นในมุมนั้นไหมครับหรือเขาเจาะจงมาที่ IVF อย่างเดียวเลย
คือคนเอาเราพูดถึงคนจีนนะฮะเพราะถ้าคนจีนเนี่ยที่เขามาทำเรื่องของการมีบุตรยากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีพ่วงมาเช่นสามีอาจจะมีโรคนั้นโรคนี้ก็มาตรวจด้วยนะครับเรื่องของเช็คสุขภาพระหว่างที่มาเนี่ยมันก็จะมีต่อยอดเพิ่มจาก IVF ธรรมดานะมีส่วนใหญ่ไม่ได้มาพอมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยพอมาถึงคลินิกเนี่ยเขาเห็นอะไรที่อยากจะทำเขาก็ทำนะอย่างผู้ชายบางคนก็ขอเช็คร่างกายทั้งตัวเลยอะไรเงี้ยระหว่างที่รอภรรยาครับพวกนี้มันก็เป็นปล่อยได้เพิ่มครับ
ครับโอเคนะครับเอาแล้วครับเราก็คุยกันพอสมควรแล้วนะครับพี่หมอวินมีอมยิ้มเล็กน้อยนะครับฝากทิ้งท้ายถึงเพื่อนนักลงทุนกันหน่อยนะครับนะฮะพี่หมอวินเชิญเลยครับตอนนี้ยังอยู่กันโอ้โห 1,500 ท่านนะครับเชิญเลยครับ
ก็เอาไงดีตลาดอ่ะขึ้นมาตามที่ให้สัมภาษณ์ไปก็ดีใจนะครับก็คือสมแล้วขึ้นแล้วนะแต่ก็เซกเตอร์ให้เซกเตอร์ลิงให้ถูกแค่นั้นเองครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตลาดเนี่ยจะบางคนตอนนี้ก็คิดถึงออทามไฮแล้วบางคนก็แต่ผมก็มองว่าการซื้อแถวนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องลิกรีวอร์ดเข้ามาเกี่ยวข้องเนอะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเวลาลงทุนทุกครั้งเนี่ยเราต้องดูริกรีวอร์ดประกอบด้วยถูกไหมครับฉะนั้นจริงถ้าเกิดคนที่ซื้อตั้งแต่ข้างล่างมาแล้วเนี่ยโอ้แถวนี้สบายเพราะว่ายังไงก็มีกำไรตุนไว้ในกระเป๋าพอสมควรแล้วแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ยิ่งบางคนเนี่ยก็เลือกเซกเตอร์ถูกอีกก็อาจจะได้อีกอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องคัดสรรอ่านบทวิเคราะห์หน่อยแล้วก็อาจจะต้องทำกันบ้านเยอะหน่อยอย่างเช่นโรงพยาบาลเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเซกเตอร์ที่ปีที่แล้วเนี่ยเอาท์เพอร์ฟอร์มมาตลอดปีนี้เนี่ย เซกเตอร์นี้ก็ยังเห็นก็ยังมีบางโรงพยาบาลที่ยังเอาเพอร์ฟอร์มได้ฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งดูจริงๆว่าใครที่จะได้ประโยชน์จากพลวัตที่มันเปลี่ยนเช่นคนจีนที่เข้ามาเพิ่มขึ้นหรือภาวะที่มันจะต่อไปจากนี้นะครับแล้วก็อะไรก็ตามเนี่ยผมว่าตรงนี้ต้องทำกันบ้านหนักๆแล้วก็อย่าลืมครับหุ้นขึ้นมาเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นด้วยฉะนั้นถ้าเกิดมาผมซื้อแถวนี้หนักๆก็อาจจะไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ฝากเตือนไว้ครับมันนี่เมนเทนเมนต์ก็สำคัญ
ครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับมีคุณ PK ถามเข้ามาเพิ่มนะครับบอกว่าการทำกิฟต์ตอนอายุมากๆแล้วเนี่ยอัตราเด็กเกิดนะครับที่จะอาจจะมีความปกติหรือผิดปกติเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ 100% เลยไหมที่คลอดออกมาแล้วมีโอกาสปกติแบบ 100% เลยหรือเปล่านะครับ
คือตอนนี้ถ้าเราพูดถึงอายุคุณแม่นะฮะอายุคุณพ่อไม่ค่อยมีส่วนเท่าไหร่อายุคุณแม่ถ้าอายุมากขึ้นเนี่ยนะเรามักจะแนะนำให้เมื่อเราได้ตัวอ่อนมักจะแนะนำให้ตรวจโครโมโซมนะครับตรวจโครโมโซมเพื่อคัดสารเอาโครโมโซมที่แข็งแรงที่สุดแล้วก็ใส่เข้าไปในโพรงมดลูกนะครับอันนี้ถึงบอกว่าIVF เนี่ยมันมีประโยชน์ตรงนี้นะเราสามารถคัดตัวอ่อนที่ไม่แข็งแรงออกไปได้นะครับ
ครับโอเคนะครับงั้นก็จะลดความเสี่ยงตรงนั้นนะครับสุดท้ายนะครับคุณชาตรีบอกว่าตั้งเป้า growth ปีนี้อย่างไรนะฮะอาจารย์อำนาจนะครับหลังจากที่รวมทั้งหมดเลยนะดูทั้งหมดเลยทั้งประเด็นของ IVF แล้วก็ทั้งฝั่งของตัวคูณนะครับจริงๆเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวขอเรียนเชิญโรงพยาบาลคูณนะครับอันนี้เรายังไม่ได้คุยนะครับเราโฟกัสที่ IVF วันนี้เป็นหลักเลยแล้วก็คลินิกที่เราถือหุ้นอยู่นะครับ
ครับก็ผมมองตัวเฉพาะตัวโรงพยาบาลเนี่ยผมมองว่าปีหน้าก็คงไม่ต่ำหลักน่าจะประมาณเปอร์เซ็นต์น้อยอย่างน้อยนะตัวโรงพยาบาลหลัก
กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเสียงหายครับคุณหมอ
ตัวโรงพยาบาลหลักๆของเราคิดว่าเราโตน่าจะประมาณ 10% นะครับ
10
ไม่ต่ำ okay. ไม่น่าต่ำกว่านี้ถ้าสมมุติว่า IVF ซึ่งคนจีนเข้ามาตามที่เราคาดเนี่ยผมเชื่อมันก็คงเกินแน่ๆนะจนบริษัทลูกคูณเนี่ยนะฮะโรงพยาบาลคูณตอนนี้เราก็พอใจตรงที่ว่าEBITDA เริ่มโอเคเริ่มเป็นบวกละแค่เปิดมาแค่3เดือนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่น่าจะต้องแบกภาระของโรงพยาบาลคูณเพราะนั้นโดยผลประกอบการปีหน้าผมเชื่อว่าเราโตไม่ต่ำกว่า2หลักแน
่ๆครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามไปเรื่อยๆนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่หมอวินด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Line Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพต ธนาเพิ่มสุขครับ